Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Naša gostja nocoj bo Martina Smodiš, prevajalka in paraplesavka, ki je zaradi prezgodnega rojstva doživela stisko zaradi pomankanja kisika in utrpela možgansko poškodbo, ki je povzročila cerebralno paralizo. Ampak kljub temu pričuje o tem, da nič ni nemogoče, da se kljub oviranosti lahko živi zelo polno in bogato življenje. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z njo, z nami bo po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v veliko veselje mi je, da danes v studiu Radio Ognišče gostim Martino Smodiš. Lepo pozdravljeni, gospa Martina.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Gospa Martina, v Ljubljano ste prišli ob začetku študija, ko ste prišli na filozofsko fakulteto študirati prevajalstvo. Za začetek tako najprej vprašanje, odkud ste?
Prihajam z Prekmurja, iz vasi Melinci, tudi oba moja starša so z iste vasi in moram reči, da sem zelo ponosna Prekmurka. Prekmurje je še vedno moj dom, čeprav si ta status zdaj nekako z Ljubljano delita.
In gimnazijo ste obiskovali v Murski Soboti?
Ne, na gimnazijo sem pa hodila v Ljutomer, torej čez reko Muro, tako da sem v bistvu čez šolanje pokrila celotno območje. Osnovna šola je bila v Murski Soboti, potem pa gimnazija v Ljutomeru, ker so bili nekako bolj usmerjeni v družboslovje pa jezikoslovje, vse tako je takrat veljalo, neko nenapisano pravilo. Jaz sem bila bolj po duši družboslovec, tako da sem se potem odločila za gimnazijo v Ljutomer in moram reči, da te odločitve nisem nikoli obžalovala.
Kako se torej spominjate teh srednješolskih gimnazijskih let, glede na to, da ste na invalidskem vozičku?
Ja, jaz moram reči, da gimnazija v Ljutomer pod takratnim ravnateljem gospodom Zvonkom Kustecem se je izredno potrudila, da so mi nudili vse, kar so mi lahko, se pravi arhitektonsko dostopnost, pa tudi sami učitelji, pedagogi, spremljevalci so bili izredno, bom rekla, tankočutni in so znali se spoprijeti s tem, da imajo dijakinjo na invalidskem vozičku. Recimo kot primer dobra praksa naj povem, da že pred mojim dejanskim vpisom na gimnazijo so me poklicali na razgovor, ker sem pač izrazila željo, da se pridem tja vpisati, pa tudi na informativne dneve. In že pred vpisom so mi povedali, da mi bodo uredili dostopen WC, torej sanitarije, in kmalo so začeli tudi za zbiralno akcijo zbiranja sredstev za dvigalo. Tako da mislim, da je bilo v drugem letniku gimnazije, se je ta zbiralna akcija končala, smo uredili dvigalo in to s pomočjo bivših dijakov, ki so bili takrat že arhitekti, pa projektantje, pa tako, so tudi veliko prostovoljnega dela upravili, brez plačila. To se mi je takrat zdela taka res lepa socialna nota. Pokazalo se je, da tista regija, pa tudi Slovenci nasploh se mi zdi, da znajo v takih primerih, ko nekdo potrebuje pomoč, stopiti skupaj in pokazati, da znajo. Tako da ja, moja izkušnja je že od začetka bila zelo pozitivna.
No, odlično. No, ampak kako pa je potem ta selitev v prestolnico vplivala na vas?
Ja, jaz ponavadi pravim, da selitev v Ljubljano je bila ena izmed največjih življenjskih prelomnic. Ne samo zato, ker pač zamenjaš okolje in družbo, ampak tudi zato, ker se mi zdi, da ta preskok iz srednje šole na fakulteto je neka iniciacija v odraslost dejansko. Ti se, ko enkrat greš iz tiste matične celice družine pa bližine doma, se osamosvojiš in mislim, da je bil odhod v Ljubljano zame zelo dobra izkušnja in vaja v tem, da lahko pridobiš tudi kot gibalno ovirana oseba določeno stopnjo samostojnosti, da si ustvariš lastno življenje, pridobiš prijatelje za vse življenje med faksom in v bistvu vidiš, da tudi sam, seveda s pomočjo, kolikor je pač rabiš, glede na tvoje fizično stanje, ampak zmoreš. To je bila glavna lekcija, da zmorem samostojno zaživeti in da lahko samo ustvarim nekaj svojega.
In kje ste živeli potem v času študija?
V bistvu je že od začetka študija živim v enem stanovanju v Ljubljani, ki je last študentskih domov Ljubljana. Se pravi, temu se reče kot ena ločena enota, se pravi, nisem v študentskem domu, ampak je to študentsko stanovanje, ki je prilagojeno arhitektonsko za osebe na invalidskem vozičku. Tam imam sobo, kuhinjo, se pravi, moja soba je pač moje glavno zatočišče, bi temu tako človek rekel. Sem si pa seveda stanovanje delila še z več cimri, če svoje študijsko življenje, tako da sem izkusila tudi to sladko grenko plat cimrskega življenja.
Na, študirali ste prevajalstvo, študij nadaljujete kot doktorska študentka in me zanima, so bili jeziki, literatura, knjige, vaša ljubezen že v najstniških letih?
Ja, absolutno. Že v času osnovne šole jaz sem bila en tak knjižni mol, bi temu rekla. V bistvu sta me na to navadila moja starša. Jaz se spomnim, kot malemu otroku so mi ogromno, ampak res ogromno brali. Oba, oče in mama. Jaz brez pravljic nisem zaspala in potem sta to neko navado prenesla seveda tudi name. In sem z veseljem brala skozi osnovno šolo, skozi srednjo šolo. Aktivno sem tekmovala tudi recimo na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje o znanju slovenščine, dosegala zelo dobre rezultate. Pa jeziki so bili vedno v bistvu neka moja strast. Jaz sem vedela, da hočem iti študirati jezike od 4. razreda osnovne šole. In ta cilj se v bistvu skozi osnovnošolska in srednješolska leta ni spremenil, tako da v bistvu je bila na koncu gimnazije odločitev, kje bom nadaljevala svojo pot, zelo enostavna.
In izbrali ste prevajalstvo, poleg slovenščine, angleščino in francoščino. Je bilo tudi ta odločitev za ta dva jezika tuja enostavna?
V bistvu je bila bolj organska, bi jaz temu rekla. Vedela sem, da angleščina je pač lingua franca sodobne skupnosti. Francoščina je jezik diplomacije in se mi je to zdela enostavno dobra karierna poteza. Oba jezika sta mi tudi na svoj način zelo všeč. Vsak ima svoje lepote, svoje pasti in se mi je zdelo, da bi lahko svoje poklicno udejstovanje usmerila v to, da te pasti in lepote raziskujem tudi z profesionalnega vidika.
No, in omenili ste branje. Je kakšna knjiga, ki vas je še posebej nagovorila in bi to lahko delili tudi z našimi poslušalci?
Ja, zdaj zadnje čase moram reči, da glede na to, kaj počnem v življenju, mi največ časa ostane za strokovno literaturo. Ampak tudi čez strokovno literaturo spoznavam družbo. Mogoče bo to zdaj zvenelo čudno, ampak zadnja knjiga, ki sem jo prebrala, je bila Pregled prevodne teorije, kar zveni zelo suhoparno, ampak je na meni pustilo en globok vtis, ker sem videla, kako lahko čez jezik in čez to, da gradimo mostove z jezikom in s kulturo, kako lahko v bistvu dosežeš ljudi, ki jih drugače ne bi, kako lahko spoznaš kulture, ki so se ti morda zdele tuje in nedostopne, ampak meni se skozi karierno pot kaže, da je prvi jezik lahko ta povezovalni člen med ljudmi, in ti prenosi sporočil se mi zdijo ena taka stvar, ki nam v sodobni družbi manjka, se pravi, kako se izraziti tako, da te sočlovek razume, pa je lahko to skozi jezik, skozi gib, skozi občutek, nam manjka to, da se dotaknemo sočloveka na en tak pristen način in jezik je pač samo eden izmed urodi, kako to dosežemo.
No, kaj pa raziskujete zdaj kot doktorska študentka?
Ja, nekako prvotna ideja je bila, da bi raziskovala prisotnost avtorjev v znanstvenih besedilih. Laično povedano to pomeni, v kakšni meri in s kakšnimi načini se avtor, recimo znanstvenega članka, med svojim pisanjem razkriva bralcu. Koliko je objektivno povedano, koliko je subjektivno povedano, kako argumentiramo zadeve, kako stojimo za svojimi stališči, ali se skrivamo za raziskovalno skupnostjo in za besedami drugih, ali izrazimo lastne prepričanja, Ampak trenutno moram reči, da se je moj raziskovalni fokus nekako preusmeril v raziskovanje prevajalskih kompetenc in trenutno raziskujem, veliko berem tudi o tem, kako se te kompetence, ki jih pričakujemo od mladih študentov prevajalstva, spreminjajo zaradi vpliva sodobne tehnologije, kot je recimo umetna inteligenca, raba strojnih orodij, strojnih prevajalnikov, torej kako se v bistvu profil prevajalskega poklica spreminja in kaj to prinaša našemu poklicu v prihodnosti.
No, pa bom kar izkoristila to priložnost, da ste moja gostja in me zanima vaše mnenje. Marsikdaj jaz se zdaj sliši, da pravzaprav je prevajalstvo poklic, ki izumiram ravno zaradi teh prevajalnikov, ki so vedno bolj prisotni. Kaj pa vi menite, kakšna je oziroma bo vloga prevajalcev?
Moje osebno mnenje je, da poklic prevajalca ne izumira, se pa definitivno preoblikuje. In se mi zdi, da nek cilj mladega prevajalca bi moral biti to, da tem sodobnim trendom sledi, da se jim ne upira, ampak jih posvoji in predvsem se mi zdi pomembno, da o njih kritično razmišljamo. Se pravi, lahko uporabljamo razna orodja, tudi umetno inteligenco, tudi strojne prevode, ampak skozi prizmo nekega kritičnega razmišljanja, kritične misli, da znamo presoditi, kakšni so ti rezultati, ki nam jih orodja, stroji podajajo. Še vseeno smo mi ljudje, ki imamo neko svojo človeško perspektivo, ki imamo lastno razmišljanje, ki ga stroji nimajo. In po mojem je vsa bit v tem, da znamo rezultate, ki nam jih stroji omogočajo, kritično uvrednotiti in tudi za neko prizmo profesionalnosti uporabiti. Torej predvsem to, da se zavedamo nekih etičnih, moralnih vidikov uporabe tovrstnih orodij.
Tako.
Za odgovornostjo.
No, ste pa tudi del razstave Nič drugačno življenje, ki smo jo predstavili v februarski oddaji. Tam ste se predstavili kot plesavka. Fotograf Primož Lavre nam je povedal, da ste izrazili željo, da bi pozirali na odru Ljubljanske opere. To me zanima, kako bi opisali to izkušnjo poziranja.
Ja, ta projekt z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij in seveda s fotografom Primožem Lamretom je bil res čudovit. Enostavno ne rabim drugih besed kot to, ker Primož je tak človek, ki je tematiko razstave razumel iz osebnega vidika. Zelo mi je bilo všeč, da si je vzel čas pred samim fotografiranjem, sva šla na kavo, je spoznal mojo zgodbo, me je vprašal, kaj si jaz želim. To je res ena taka stvar, ki je ponavadi v projektih ne dobiš, oziroma redko se izpostavi ta osebni vidik posameznika in se mi zdi to dodana vrednost tej razstave. Je bilo pa enostavno čudovito, pač stati na tem odru take kulturne inštitucije, ki ima pečat in moč v slovenski zgodovini, je nepozabna izkušnja. In sem zelo vesela, da sem lahko sodelovala in upam tudi na sodelovanje v prihodnjih podobnih razstavah. Da osvetlimo še kakšen drug vidik družabnega življenja invalidov ali pa ljudi nasploh.
No, to je potujoča razstava, ste bili na katerem od odprti?
Bila sem v mestnem atriju Ljubljanske občine, zdaj pa vem, da bo razstava potovala tudi po vsej Sloveniji in si želim, da se udeležim še kakšnega odprtja oziroma, da sledim tudi sama tej razstavi osebno. Ker se mi zdi pomembno, da ljudem pokažemo našo zgodbo iz osebne perspektive.
In kako je bilo na tem odprtju te razstave?
Ja, meni je bilo super. Jaz sem videla posameznike, ki jih poznam, ki smo prijatelji, kolegi, z nekaterimi smo tudi zelo blizu, se družimo. Potem sem videla posameznike, ki jih ne poznam, ampak si jih želim spoznati, ker mislim, da imajo njihove zgodbe moč, da lahko razbijajo tabuje in stereotipe. O tem, kar si mogoče splošna javnost misli o našem življenju, pa ni čisto res. In mislim, da smo samo mi tisti, ki lahko ta pogled pa to perspektivo spremenimo in aktivno doprinesemo k temu, da bomo kot invalidi bolje in mogoče tudi močneje družbeno vključeni na vseh vidikih, se pravi, od druženja do poklica, do pridobivanja službe, v vseh vidikih javnega življenja je to naša odgovornost in te razstave nosijo ravno to sporočilo.
Ste torej tudi paraplesavka? Kaj je specifika paraplesa?
Jaz rada rečem, da posebne specifike pravzaprav ni. Bit para plesa je to, da je kot vsak drug ples v paru, s tem, da se pač določene figure, ki so vzete iz plesa hodečih, prilagodijo na gibanje vozička. Čisto praktičen primer, voziček se ne more gibati na stran, lahko se giba naprej in nazaj in lahko se vrti, torej se določene figure temu prilagodijo. Zame najlepši vidik pa je to, da se to dogaja v paru s partnerjem, se pravi, da imamo ta vidik športa in kulturnega udejstvovanja v enem, kjer se deluje ta oseba, ki je gibalno ovirana in oseba, ki ni gibalno ovirana, pa kljub temu rezultat končni pokaže, da je sodelovanje skupaj mogoče.
In kako velik del vašega življenja zauzema ples?
Ogromen. Ravno letos mineva 10 let, odkar sem se pravzaprav s tem športom začela ukvarjati. Moram povedati, da pot do tja je bila kar težka, meni so paraples predlagali že veliko, veliko pred tem in sem se jaz s temo upirala z vsemi štirimi, da to ni za me, da jaz to ne bom počela, kako bom pa zgledala. Se pravi, tukaj bi rekla, da sem imela malo težav, mogoče tudi samopodobo, ampak je ples to spremenil. Jaz sem do paraplesa prišla preko moje zdravnice na Uri Soča, dr. Hermine Damjan. Ona je rekla, Martina, to je tebi pisano na kožo. Jaz pa seveda ne. No in potem se je ta zgodba nadaljevala tako, da sem imela maturantski ples in ko sem videla sošolce, da vsi sodelujejo, sem si tega želela seveda tudi jaz. In potem sem kontaktirala bivša paraplesavca Klemna Pirmana in Barbaro Šamperl. Smo skupaj hodili na vaje, s Klemnom smo odplesala solo točko in celotno četvorko skupaj z mojimi sošolci. Pa, ko se je to končalo, sem jaz videla, da nočem, da je to konec z tega vidika zgodbe in ko sem se upisala na faks, sem nadaljevala svojo paraplesno pot in tako jo v bistvu nadaljujem še danes. S tem, da danes skupaj s partnerjem na parketu in izven parketa. Tako da se je ta zgodba z Romanom prepletla v eno lepo celoto.
In ob kateri glasbi najraje plešete?
Jaz moram reči, da trenutno so mi najljubši standardni plesi, ker se mi zdi, da izražajo neko brezčasno eleganco, recimo Dunajskega dvora, če tako rečemo, za poslušalce. In to so tiste mogoče stvari pa malenkosti, ki se v današnji družbi izgubljajo. Ta eleganca, galantnost, konc koncev tudi bonton med moškim in žensko. Čeprav uživam tudi v latinsko-ameriških ritmih, ki mi dajo energijo, sploh po kakšnem napornem tednu, je plesna dvorana tisti kraj, kjer odložim vse skrbi, izpustim stres, je to nek ventil zame, pa konec koncev tudi fizična aktivnost, ki se mi zdi, da se jo pri invalidih premalo poudarja. Jaz bi si želela, da se športno udejstvuje čim več mladih invalidov, ker če se spoznaš z športno aktivnostjo pri mladih letih, ti je potem tudi, ko se staraš, ker se seveda staraš in se to pozna na tvoji fizični pripravljenosti, športna aktivnost je tisto, kar te lahko reši pred neljubimi zapleti, tudi zdravstvenimi.
Torej več pozitivnih vidikov.
Absolutno.
No, ampak glede na to, da ste pozirali na odru Ljubljanske opere, vam je ljub tudi ogled opernih in baletnih predstav?
Moram priznati, da na operni predstavi še nisem bila. Si pa zelo želim iti enkrat, ker so mi te kulturne prireditve so mi zelo blizu. No. Že od nekdaj, ja, rada si ogledam tudi kakšen balet, gledališko predstavo, kino predstavo, konec konca tudi stand-up komedijo. To so take zvrsti umetnosti, ki te ponesejo v en drug spekter, mogoče malo odklopiš možgane, pa konec koncev spoznaš družbo, v kateri vsakodnevno živiš in v njej ponavadi hitiš. Na en drug način se mi zdi, da te malo umirijo, pa ti dajo malo drugačen pogled na vse skupaj. Tako da ja, absolutno mi je kultura blizu v vseh svojih oblikah.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
No, sicer pa ste zaposleni v pisarni Evropskega parlamenta, drži?
Ja, pravzaprav nisem zaposlena, delam pa pripravništvo, tako imenovano študijsko Šumanovo pripravništvo. Sicer v podprogramu pozitivnih ukrepov za invalide, ki jih ponuja Evropski parlament. Pripravništvo imam zdaj šesti mesec, imam ga do konca maja in moram reči, da v pisarni in za sodelavci absolutno uživam. Spoznala sem vidike dela Evropskega parlamenta in tudi Evropske unije kot celote na en popolnoma drug način, ker sem pač vpeta v samo delo, vidim, kaj počnejo, vidim, kakšen družbeni pomen to lahko nosi. Čeprav se mi zdi, da v Sloveniji se veliko krat političnih vod in tematik izogibamo, pa se mi zdi, da sploh mladi ne bi smeli, bi morali biti bolj aktivno angažirani, mogle bi nas te tematike zanimati, ker konec koncev gre v vsakem primeru za našo prihodnost, o kateri lahko sami odločamo v demokratičnem procesu in je to pripravništvo ena takšna dobra vaja v tem, kaj pomeni biti aktiven državljan.
No in kakšne uvide vam je še prineslo delo, ki ga upravljate zdaj?
Največji uvid, ki mi ga je to delo prineslo, je, da nimam samo kompetenc poklicnih v prevajanju, kar tudi sicer tam počnem, ampak sem spoznala skozi delo in delovne naloge, ki jih dobivam, da imam izkušnje, katerih se morda sploh ne zavedam, recimo pri organizaciji dogodkov, pri komuniciranju s ključnimi strankami, z gosti, pri pošiljanju vabil, pri vseh teh nekih vsakodnevnih nalogah, se mi zdi, da mi je pokazalo, koliko sem se v bistvu čez življenje naučila, pa se tega sploh nisem zavedala in se tudi veselim, da se do konca pripravništva še česa naučim in da ozavestim, kam vse me lahko dosedanje izkušnje od tukaj naprej popeljejo.
Živite torej res zelo tako pestro življenje, torej delate v pisarni, plešete. Kakšen je vaš vsak dan?
Moj vsak dan bi rekla, da je hkrati zelo pester in po drugi strani zelo običajen. Plešem, delam pripravništvo, študiram, rada se družim z svojimi najbližjimi prijatelji. Zdaj smo uvedli v zadnjih 3 letih eno tako, bi rekla, tradicijo, ker vsi delamo namreč, ne? Vsak na svojem področju, smo uvedli tradicijo jutranjih kav, ki so eno tako sidro, se mi zdi, da se dobiš s svojimi najbližjimi, popiješ eno kavo, poveš, kaj te muči, s kakšnimi težavami se soočaš, kaj te je ta teden razveselilo, kaj ti riše na smeh na obraz, tako da tako, te neke obveznosti, ki jih imam, poskušam uskladiti tudi z takimi druženji, ki enostavno malo dušo dvignajo, pa te ponesajo neke lepe momente. Ja, pravi, moj vsak dan je zelo pester, veliko krat tudi utrujajoč, ampak se trudim to usklajevati z ljudmi, ki jih imam najraje in je potem vse skupaj lažje.
No, na najrazličnejše načine pravzaprav pričujete o tem, da nič ni nemogoče, da se kljub oviranosti lahko živi zelo polno in bogato življenje, pa me zanima, kaj vam predstavlja pa največji izziv ob tem, da ste na invalidskem vozičku?
Ja, veliko krat se mi zdi, da ljudje mislijo, da je največja ovira, s katero se jaz soočam, voziček. Pa v bistvu ni. Voziček je tisto urodje, ki meni omogoča aktivno življenje. Pač brez vozička bi bilo moje življenje bistveno slabše. Meni je voziček res urodje, tako kot so vam recimo noge, ki mi omogoča, da živim polno življenje. Največja ovira, s katero se srečujem, pa res ni fizične narave, ampak je mentaliteta ljudi, ki mogoče v stik z invalidi, takšne ali drugačne vrste, vstopajo prvič ali pa skozi zgodnjo socializacijo niso imeli te priložnosti, da bi dejansko koga spoznali, ki je malo drugačen in se mi zdi, da najtežji del je dvigovanje ozaveščenosti o tem, kaj pravzaprav zmoremo in kako lahko zgleda naše življenje, da smo lahko dobri partnerji, prijatelji, vse to, kar so lahko ostali, samo morda to počnemo na malo drugačen način, kar pa ne pomeni, da je ta način kaj bolj manj vreden. Kvečjemu lahko prinaša neko dodatno vrednost, ker na življenje gledamo mogoče z malo drugačnimi očmi. Tako da ja, mentaliteta ljudi, čeprav moram reči, da zadnje leta opažam, da se tudi to izboljšuje pri vseh generacijah. da so bolj ozaveščeni in bolj sprejemajoči tako mladi kot tudi starejši, sploh ko te enkrat pobliže spoznajo in vidijo, da je voziček samo res fizične narave in to je to.
No in imate tudi nekaj izkušenj iz potovanj po Evropi in tudi izven Evrope. Slišala sem, da naprimer primer iz Turčije, ki vas je zelo nagovoril, pravzaprav pa bi vas prosila, da ga delite z našimi poslušalci, pa še kakšen drug pripetljaj, odkud drugod morda.
Ja, teh pripetljajev se je čez leta nabralo ogromno. Jaz s potovanji sem se srečala, ne vem, že v srednji šoli, ko so bile šolske ekskurzije, hvala mojim staršem še tudi na tem mestu, to vsakeč izpostavim, da sta ustrajala, da sem bila tudi jaz del teh ekskurzij v tujino, športnih dni, kulturnih dni, jaz sem bila vključena v vse. Kar včasih ni bilo najbolj enostavno, ampak moja starša sta ustrajala, da bom tudi jaz del te izkušnje in je tako tudi bilo. Potem so pa ta potovanja prišla tudi v bistvu s paraplesom, ki te pač mednarodna tekmovanja te popeljejo v tujino in del teh potovanj je absolutno tudi, ne vem, letalo, avtobus, kombi, vse to, ne. In to te v bistvu prisili, da se znajdeš, pa konec konca tudi, da prosiš za pomoč in ja, ta pripetljaj v Turčiji, ki ste ga omenili, je v bistvu tekel tako, da sva s partnerjem večinoma takrat po Antaliji potovala z avtobusi, in ti avtobusi so sicer imeli klančino, ampak je bila klančina tako strma, da nisi mogel fizično spraviti invalidskega vozička po njej. In potem so se našli dobri ljudje, jaz temu rečem, in so me z mojim dovoljenjem seveda kar pograbili, mene in voziček, in me odnesli na avtobus in prav tako z avtobusa. Se pravi, ta neka človeška nota je naredila svoje. Čeprav mislimo, da so to včasih to mogoče države, kjer so v narekovajih zaostali, ne? Absolutno ni tako, z nekega družbenega vidika sem videla, kako močna je ta zavest, da človeku v stiski pomagaš. Ne? In tega si želim jaz več, tudi na slovenskih tleh, sicer je tega veliko, ampak v določenih primerih se mi zdi, da pozabljamo na to, da se lahko v stiski znajdeš tudi ti in tvoj sosed jutri. Da noben na to ni imun, da nesreča se pač dogaja, tudi ne izbira. In ja, v ravno taki momenti mi bom rekla, vrnajo neko vero v človečnost in človeškost. Mm-hmm. Zdaj pa še kakšen primer, da vidimo, če se zdaj spomnim. Ja, ne vem, recimo tudi potovanja z letalom bi omenila kot večinoma primer dobre prakse. Čeprav se mi je zgodilo, ko sem potovala recimo na Irsko, da sem dobila na koncu voziček, ki je bil rahlo polomljen. Ampak moram pa reči, da te zadeve, ki so lahko tudi slabe ali pa kakšne slabe izkušnje z delavci mogoče, ki niso tako ozaveščeni o tem, kaj pomeni, če poškoduješ osebi na vozičku njen glavni pripomoček, ne? S tem se še vedno ukvarjamo. Ukvarjamo se z dostopnostjo javnega prometa. Jaz sodelujem na večjih projektih v sklopu Evropske solidarnostne enote in zavoda Odtis. Se mi zdi pa, da vseeno, kljub tem težavam, s katerimi se lahko soočaš na potovanju, sama izkušnja, ki jo na koncu dobiš, odtehta vse tiste muke. Ne? Se mi zdi, da je to vaja v tem, da greš izven svoje cone udobja. In priporočam vsakemu.
V tokratni oddaji Vstani in hodi je moja gostja Martina Smutiš. Martina, kakšni pa so vaši življenjski načrti? Zdaj sva že skoraj pri koncu najnega pogovora. Kakšne želje, sanje imate za naprej?
Moje življenjski načrti so veliki, pa hkrati jih ni. tako bom rekla, želim se zaključiti doktorski študij. Želim se potem tudi stalno zaposliti. Najraje v svoji pač poklicni sferi. Torej v prevajalstvu, če bo šlo, če ne, sem odprta tudi za druge poklicne izkušnje. Želim delati, želim biti aktiven član družbe, želim si ustvariti družino, želim si obdržati in pridobiti močno prijateljstvo. In to mislim, da je vse, kar človek v življenju rabi. Neki ti ljudje, na katere se lahko zaneseš, to, da si postavljaš sproti cilje, pa so lahko tudi majhni, ampak na koncu se ponavadi izkaže, da jih iz teh majhnih ciljev se uresničijo velike sanje.
Tako. Prav lepa hvala za to, da ste si vzeli čas, prišli v studio Radio Ognišče in z našimi poslušalci delili svoje misli, svoje poglede. Čisto za konec morda še ena spodbudna misel, kar nekaj ste jih že nanizali nocoj, pa morda še za piko na i, kaj bi položili na srce našim poslušalcem in poslušalkam.
Ja, jaz poslušalkam in poslušalcem želim, da ostanejo odprtih misli in odprtega duha. Ali pa odprtega srca, kakorkoli, ker samo tako bodo lahko sprejemali vse dobro, kar prinaša življenje in prestali tudi tiste preizkušnje v življenju, ki morda niso tako prijetne, so pa nujne zato, da lahko ločimo v življenju lepe in slabe trenutke. Pa tudi na tem mestu še enkrat hvala vam za povabilo.
Tako in s to mislijo bova zaključili naj nocojšnji pogovor. Vse dobro vam želim, kar nekaj želja ste nanizali, naj se vam v čim večji meri uresničijo in upam, da se še kdaj srečava.
Najlepša hvala in tudi jaz si želim enako.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako veliko veselje in čast mi je bilo, da smo nocoj v oddaji Vstani in hodi gostili Martino Smodiš, prevajalko in paraplesavko, ki svojo življenjsko voljo, optimizmom, pričuje o tem, da nič ni nemogoče in da se kljub oviranosti da živeti polno in bogato. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.